tisti, na katerem piše OF.
Zelo glasna jutranja tabletka, kot radi poimenujejo kontracepcijsko tabletko v verskih in konzervativnih krogih, je v Združenih državah Amerike prvič v zgodovini brezplačna. To navodilo, ki ga je zavarovalnicam izdalo Ministrstvo za zdravstvo v okviru zdravstvene reforme, je med sprejemanjem in tudi po njem povzročilo ogromno ogorčenja. Republikanci, vedno pripravljeni na nove vojne pohode, ki Združenim državam absolutno predstavljajo največje izdatke državnega proračuna, pa so v času sprejemanja te reforme v brezplačni kontracepcijski tabletki videli veliko breme in grožnjo za davkoplačevalce, ki naj bi ponova morali plačevati tudi za kontracepcijo in splave, pa čeprav to ne drži v celoti. Splavi bodo tudi v bodoče še vedno izuzeti iz zavarovalniških polic in jih bodo morale ženske, če se bodo za to odločile, plačevati same. Poslušate OFF program, ki bi vsa državna proračunska sredstva izključno namenil izobraževalne, ekološke, znanstvene in zdravstvene namene. Sirske vladne sile v ofenzivi proti središču mesta Hama. Varnostni svet Združenih narodov še vedno brez odločitve o nasilju v Siriji. Največji protivladni protesti zadnjih desetletij v Izraelu. Vrtičkari na Povšetovi, del zelenice bo rojen celo po načelih permakulture.
Revolution.
Sirske vladne sile nadaljujejo ofenzivo in potiskajo protestnike proti središču mesta Hama. V nasilju po državi naj bi po besedah skupin za človekove pravice do nedelje terjala že najmanj 140 smrtnih žrtev, večino od teh v Hami. Zaradi strahu, da bo vojska v kratkem pridobila popoln nadzor nad mestom, številni prebivalci bežijo v bližnje vasi. Sirska vlada za napade na državljane in vladne enote s prstom kaže na oborožene tolpe, ki naj bi jih podpirale nedoločne tuje sile. Zaradi strani vlade onemogočenega dostopa mednarodnim novinarjem v državo je v izpovedi prič in aktivistov sicer nemogoče preveriti. Države članice Varnostnega sveta Združenih narodov se na včerajšnji seji niso uspele dogovoriti v obliki odziva na naraščanje nasilja v Siriji. Številne članice namreč zavračajo odziv z resolucijo oziroma ostro ukrepanje proti režimu predsednika Bašarja al-Asada. Proti resoluciji so bile tako Rusija, Kitajska, Libanon, Brazilija, Indija in Južnoafriška republika. Nedeljski napad al-Asadovih sil na mesto Hama pa je vplival na delno spremembo stališč. Predsedujoči varnostnemu svetu v avgustu, indijski veleposlanik Hardeep Singh Puri, je po seji dejal, da je med članicami zavladal občutek, da se glede nasilja vendarle morajo opredeliti. Zahodne članice Varnostnega sveta so tako poslale v obtok nov osnutek resolucije, ki pa ne predvideva sankcij proti režimu ali zahteve po sodnem pregonu odgovornih za nasilje. Nasprotniki resolucije sicer še vedno trdijo, da lahko ta služi kot osnova za vojaško posredovanje proti Siriji, kot se je to zgodilo v primeru Libije. Vendar pa se je ameriška veleposlanica pri Združenih narodih, Susan Rice, je zatrdila, da resolucija tega ne predvideva. Medtem, ko se v varnostnem svetu ne uspejo dogovoriti, pa je več držav Zveze NATO že zagrozilo s tožbo proti Siriji. Protesti na Bližnjem vzhodu pa ne potekajo le v Siriji, temveč že 14. dan tudi v Izraelu. Gre za največje protivladne proteste v tej državi v zadnjih desetletjih. Podobno kot v ostalih državah Magreba in Bližnjega vzhoda se tudi v Izraelu soočajo s slabšanjem življenjskega standarda in zmanjševanjem socialnih pravic. V luči inflacije, dviga cen hrane in ekonomske nesigurnosti se je na ulice Izraela podalo več 10 000 ljudi, ki pozivajo predsednika vlade Benjamina Netanjahuja k odstopu. Dogodki pa so malo znani zunaj meja Izraela, saj se njihova zgodba medijsko ne pokriva toliko kot protesti v Egiptu in drugih arabskih državah. Pogovarjali smo se z Adamom Kellerjem iz izraelske mirovne organizacije Gush Shalom, ki nam je povedal več o protivladnih protestih.
It is started about 2 weeks ago and it developed in a way which nobody expected. It started as a protest about the very very high price of housing that young people could hardly afford either to buy a house or to rent a house, and especially young people, academics, also people who have a rather good salary but still they cannot afford housing. So there was a woman who is a 25-year-old woman who is a film editor, and she had this problem herself, and she made a tent in a boulevard in the center of Tel Aviv, and then there were other young people joined her, and now there are already hundreds of people in this tent camp, and it is spread thousands perhaps, and they spread all over the country. And there were already 2 weeks big demonstrations against the government then it spread from the question of the housing to all the questions of social justice. The slogan of the demonstrators is the people demands a social justice.
Protestniki v Izraelu pa med drugim obtožujejo največje tuje medijske hiše, da zakopavajo svoje glave v pesek, ko pride do poročanja iz Izraela. Ko so protesti potekali v Egiptu in po drugih državah, so bili tuji mediji vse povsod. Izrael pa naj zaradi mirnih protestov medijev ne bi zanimal. Urednik angleške izdaje Israel Hayom Daily, Amir Mizrok, pravi, da obstaja predal, v katerega so mednarodni mediji pospravili Izrael. Iz njega po njegovem mnenju ni tako dramatično poročati o socialnih protestih in revoluciji, kakor o izraelsko-palestinskem konfliktu. Vse, kar ni neposredno povezano s tem, tako ni zajeto v blok mednarodnih novic, kar je obžalovanja vredno, dodaja Mizrok. Po njegovem mnenju skušajo vsi zahodni mediji Izrael prikazati kot enotno državo, kar ta še zdaleč ni. Je pa svet ekspresno hitro obšla novica, da je Izrael pripravljen začeti nova, tako imenovana mirovna pogajanja s Palestinci, ki bi temeljila na mejah izpred vojne leta 1967. Palestinska država bi sicer obsegala ozemlje znotraj meja izpred 6-dnevne vojne, vendar pod pogojem, da bi se Palestinci odpovedali prizadevanjem za priznanje palestinske države v Združenih narodih, je potrdil neimenovani predstavnik izraelske vlade. Okviri pogajanj temeljijo na Obamovem nagovoru pro-izraelskega lobističnega združenja APEC maja letos, ko je ameriški predsednik pozval k pogajanjem, ki bi vodila oblikovanje meja Izraela in palestinske države na podlagi stanja pred junijsko vojno leta 1967 ter dogovorjenih zamenjav delov ozemlja. Kasneje je Obama sicer pojasnil, da to ne pomeni, da se mora Izrael vrniti na meje izpred čezdnevne vojne, v kateri je zasedel Zahodni breg, Gazo, Vzhodni Jeruzalem in Golansko planoto. Obama je izrazil pričakovanje, da bo končni dogovor upošteval novo demografsko realnost, s čimer je imel v misli gradnjo nezakonitih judovskih naselij na zasedenih ozemljih. We'll be right back. Pogovori med Izraelom in Palestinci so se kmalo po ponovnem začetku zaradi tega vprašanja ustavili pred skoraj letom dni. Izrael ni želel podaljšati delne zamrznitve gradnje, Palestinci pa se niso želeli pogajati, dokler Izrael gradi na zasedenem ozemlju. Palestinski predsednik Mahmud Abbas ustraja, da načrt za priznanje ne izključuje možnosti novih pogajanj, da pa se bodo vrnili za pogajalsko mizo le, če Izrael zamrzne gradnjo in pravočasno določi jasna načela novih pogovorov. Kitajska policija je v regiji Xinjiang ubila dva moška osumljena organizacije dveh napadov, ki sta se zgodila minuli konec tedna. Oba sta bila pripadnika manjšinskih etničnih Ujgurov in naj bi sodelovala pri organizaciji napada na restauracijo v mestu Kašgar, v katerem je umrlo 6 ljudi. Po besedah lokalnih oblasti naj bi pozno v soboto omenjena moška ugrabila tovornjak in ga zapeljala v množico ljudi, ter pri tem ubila 8 ljudi, 28 pa naj bi jih bilo ranjenih. V nedeljo je na osrednjem trgu odjeknila še eksplozija v restauraciji, po dogodku pa je 5 moških oboroženih z noži napadlo policijsko osebje in mimoidoče ter pri tem ubilo 6 ljudi in jih 12 ranilo. Kaj se dogaja z ujgurskim prebivalstvom v omenjeni regiji, nam je povedal Dolkon Isa, sekretar Svetovnega ujgurskega kongresa.
Yes, you know, Chinese government is so called is provide job to them. But actually it's behind of this aim is assimilation policy to the Uyghurs, because most of them unmarried young women between 16 to 24 years old. Just they made a job contract, 1 year, 6 months, or 2 years. After they finish the job contract, and the young woman don't allow to come back hometown, and push them work nightclub, as a prostitute, such kind of things, you know. But one side, Chinese government say provide job to them under this Uyghur unmarried young leader, young Uyghurs, transport to the inner China. But other side, every day thousands of Han Chinese migrants transport to the Turkestan, so calling provide job to them. Yes. It is meaning just assimilation, and the people, you know, is want to Uyghur people is faced lost is cultural identity. People don't want to lose the cultural identity, but Chinese government try to different of way just to implement this assimilation policy to the Uyghurs.
Tropska nevihta, ki je na Filipinih pustošila minuli teden, je po odkritju novih trupel terjala skupno 66 smrtnih žrtev. V obilnem deževju in poplavah, ki jih je v zadnjih dneh povzročil tajfun Muifa, pa je umrlo še 5 ljudi. Poplave so zajele velik del filipinske prestolnice Manila in povzročile prometne zastoje v celotni okolici mesta. V večini šol na območju so odpovedali pouk, zaprli so tudi vladne urade. Po navedbah vremenoslovcev je tajfun na poti proti Japonski. Posamezni sunki vetra dosegajo do 200 km na uro.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Proti koprskemu županu Borisu Popoviču je koprsko tožilstvo vložilo obtožbo zaradi domnevne sporne občinske prodaje zemljišč na Srminu. Tožilstvo županu očita kaznivo dejanje zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic. Popovičev zagovornik Franci Matos pa meni, da je obtožba neutemeljena. Tožilstvo sicer očita pomoč pri kaznivih dejanjih tudi direktorici občinske uprave Sabini Mozetič in sodnemu cenilcu Rajku Sredniku. Omenjeni posel za prodajo občinskih parcel pa je bil eden od tistih, ki jih je lani preiskoval Nacionalni preiskovalni urad. Po mnenju preiskovalcev in tožilstva je bil sporen že način prodaje podjetju Serming, saj naj bi bilo javno zbiranje ponudb z nekaterimi določili pisano na kožo temu podjetju. Prav tako ugotavljajo, da naj bi bila cenitev omenjenih zemljišč upravljena v nasprotju z zakonodajo, kar naj bi pripeljalo do bistveno nižje cenitve, pri tem pa naj bi prišlo do razlike v višini 4,6 milijona evrov. To naj bi po oceni tožilstva podjetju, ki je kupilo zemljišče, prineslo protipravno pridobljene premoženske koristi. Skupina 17 prostovoljcev in Slovenije in nekaterih drugih evropskih držav skupaj s tremi zaporniki z Povšetove v Ljubljani je danes urejalo zapuščeno zelenico pred zaporom, ki se je transformirala v pravi zelenjavni vrt. Del bo urejen po načelih permakulture, več o projektu pa nam je povedal Urban Preskar, vodja mladinskih programov na zavodu Volontarijat.
Današnja aktivnost je nadaljevanje mednarodnega mladinskega projekta Green and Clean, ki ga izvajamo znotraj programa Mladi v akciji. V začetku maja smo pričeli s teoretičnimi delavnicami na temo sonaravnega razvoja in permakulture. Po nekaj teh delavnicah pa smo si zaželeli, da bi se znanje uporabili tudi praktično. Tako smo začeli v Ljubljani in okolici iskati lokacijo, kjer bi lahko izvedli praktično delavnico permakulture. Naša strokovna sodelovka, gospa Miriam Kogovšek, pa je povedala za to lokacijo na Povšetovi. Tukaj v zaporu oziroma pred zaporom so bili pred leti veliki vrtovi, ki so jih v bistvu obdelovali varovanci iz zapora. Pred nekako 10 leti se ta dejavnost ukinila, naš namen oziroma namen današnje aktivnosti pa je bil to, da se ponovno obudi to vrtnarijo na Povšetovi. Začeli smo tako, da smo v bistvu očistili celotno območje nekdanjih vrtov. Sprva smo nameravali narediti 3 gredice, vendar pa, ker se je odzvalo tolično število prostovoljcev, smo dejansko obdelali skoraj polovico celotnega nekdanje površine vrtov in dejansko smo z delom zelo zadovoljni. Zdaj, kar se nadaljevanje tiče, že pred samim začetkom današnje aktivnosti smo se dogovorili z vodstvom zapora, da bomo pač šli počasi. Zanimalo nas je v bistvu, kakšen bo odziv varovancev zapora in današnji odziv bil zelo pozitiven, tako da se upamo in se nadejamo temu, da bodo tudi sami nadaljevali z aktivnost mi na tem vrtu.
Off je pripravil Luka Počivalšek, sledi komentar izpod prstov Borisa Vaseva o pahorizmih in Evropi za zidovi.